Dobrý deň alebo dobrý večer. Ja vás vítam na 39. pokračovaní o slobodnom trhu. My nadviažeme dneska na minulý útorok, kde som hovoril o tom, akým spôsobom krízy vznikajú. A načrtol som tam spôsoby, akými môžeme a akými spôsobmi sa krízy riešia a akými spôsobmi to rieši štát a akými spôsobmi to rieši kapitál alebo tá voľný trh. Ja som slúbil teda, že sa pozrieme dneska na tie riešenia, akým spôsobom tá krízy sa riešia. A veľmi v krátkosti ešte by som spomenul to, že teda máme na voľnotržnom systéme, vo slobodnom tržnom systéme, to teda riešime tzv. Tým kapitalistickým peklom, o ktorom som teda hovoril minule. V rýchlosti ešte zopakujem, čo toto kapitalistické peklo je. V podstate je to kríza, ktorá vznikne nejakým nechybným investovaním a povedzme, že nejaká banka alebo nejaký investor zainvestuje chybne a tým pádom, že sa zainvestuje chybne, tak sa mu strácajú nejaké tie peniaze, ktoré do toho vložil. Ale dôležité je, že pokiaľ zainvestuje správne a dobre, teda ekonomicky a efektívne, tak získava za to nejaké peniaze a má to zisky. A keď zainvestuje nesprávne, alebo teda nekorektne a neekonomicky, neefektívne, táto stráca tie svoje prostriedky. Dôležité pri tomto je povedať, že tak ako zisky sa privatizujú, tak sa privatizujú aj straty. To je veľmi dôležité. V tomto je to kapitalistické peklo odlišné od toho štátneho. A ešte zo pár slov. Akým spôsobom, čo sa vlastne udeje na tom trhu, keď do toho nikto neintervenuje a nesnaží sa pomôcť. Predpokladajme, že existuje nejaká banka, ktorá investuje peniaze do nesprávnym spôsobom. Táto banka má svojich klientov. V momente, keď tá banka investuje nesprávne, tak samozrejme ako klient tejto banky, keďže tieto peniaze som zarobil a svoje prostriedky som zarobil, tak by som bol rád vedieť, ako ich tá banka, do ktorej som tie peniaze vložil, ako s nimi narába. A preto si pozerám správy, finančné správy tej banky a pozerám, kto ju auditoval. Nejaká firma X ju auditovala, povedzme tú moju banku. Neskôr ale zistíme, že banka investovala nesprávne a prišla o peniaze. Ako náhle príde o peniaze, môže spraviť dve veci. Môže na chvíľku zastaviť vyplácanie vkladov ľudí, ktorí by sa snažili robiť rad na banku, alebo môže spraviť to, začína predávať akcie podnikov na burze na to, aby získala hotovosť a uspokojila ľudí, ktorí zistili, že banka investovala zle a stratila nejaké veľké prostriedky. Poďme sa najprv pozrieť, čo sa udeje, keď banka zastaví vklady, a pardon, zastaví výbery svojim klientom. Samozrejme, ľudia sa budú hnevať, budú naštvaní určitú dobu, ale trh má tú vlastnosť, že dokáže veľmi rýchlo narábať alebo veľmi rýchlo opravať chyby. A pokiaľ tá banka nie je úplne hlúpa, tak samozrejme vie z iných peniazí, z iných investícií tieto straty pokryť. Pokiaľ samozrejme je, banka padá a tak ďalej, to si povieme neskôr. Pokiaľ ale tá banka urobí to, že začne predávať svoje akcie, ktoré drží na burzách, tak to môže zakrývať burzami, pretože nastáva masívny výpredaj nejakého podniku a nie je to preto, že je tam strata dôvery v ten podnik, ale preto, že banka potrebuje hotovosť pre ľudí. To ale môže vysielať informácie alebo taký impuls na ten trh, pozorne, čo sa deje a začne sa vypredávať naďalej a trhy strácajú. A dochádza kríza. Dochádza kríza, teda spád. Spád, to sme si minulé hovorili, že v roku 1901 a 1906 Spojené štáty americké posiela taká kríza, že Dow Jones spadol o 50%. V roku 1929 o 47,5%, to znamená, že približne rovnako. Týmto spôsobom vlastne sa poprvé kríza veľmi rýchlo zotavuje, lebo je tam veľmi hlboký prepad, ale na druhej strane to vysiela ešte jeden signál. Ten signál si vysiela takýmto spôsobom. Ja ako klient banky, ktorý som prišiel o peniaze, tak ja už som strátil peniaze, ja už som proste v tom, ja už som strátil, lebo to je moja investícia. Dôležité ale je, že som ju strátil ja sám a nikto sa nepodieľa na tej mojej strate, iba teda ja svojimi prostriedkami. Tí ľudia ale, ktorí majú peniaze v iných bankách, môžu si odsledovať v správach bankových alebo v správach rôznych ekonomických správach, že túto banku auditovala spoločnosť X a napriek tomu tá banka skrachovala. Ergo, táto spoločnosť X, auditorská firma, stratí dôveryhodnosť a na budúce táto spoločnosť už nebude môcť auditovať iné banky, pretože klienti si vyžiadajú od svojich bank, aby túto auditorskú spoločnosť neakceptovala. Ergo to znamená, že pokiaľ príde kríza, tak je pravda, že investori strácajú peniaze a strácajú prostriedky, pretože zle zainvestovali a kto iný má stratiť ako ten, čo sa zainvestoval. A na druhej sa z toho trh spamätá a nielenže spamätá, ale ešte sa aj poučí. Znamená, vyberajú sa potom na trhu spoločnosti, ktoré vedia prežiť, ktoré vedia tú investíciu alokovať tam, kde teda podľa potreby je efektívna, alebo tam, kde tá najvyššia pravdepodobnosť, že nestratíte peniaze. A týmto spôsobom sa trh čistí. Ergo každá kríza, štandardná kríza na štandardnom trhu, bez akýkoľvek regulácia, bez akýkoľvek intervencie, nejakej ďalšej organizácie, sa veľmi rýchlo poučuje, hlavne poučuje a veľmi rýchlo čistí a veľmi rýchlo sa vracajú naspäť trhy. Tá krivka v podstate vyzerá, ako keby si, ako si predstavíte, že postavíte vidličku na ručku a vidíte tam, že kríza prudko padne dole, trvá krátko a veľmi rýchlo ide hore. Kríza, ktorou operuje štát, je ako lyžica. To znamená, klesá síce pličie, ale trvá oveľa dlhšie. Treba upozorniť, že tá prax je v tom, že my si predstavujeme, že kríza trhu je veľmi hlboká a trvá rok a kríza s pokrytím, s pomocou štátu je nie taká hlboká a trvá 3 roky. Ono to nie, keby to tak bolo, tak dneska tu nesedím a neminiem 39 rozpráv o štáte a o trhu. Ono je to tak, že ak kríza trvá povedzme rok, dva, vedeli sme v roku 1901 do roku 1903 a 6 do roku 8, tak to je tá kríza vlastne bez toho intervenčného arbitra, alebo to bez toho štátu, tak krízy s pomocou štátu alebo s liečením štátu trvajú niekedy 10 ročia. Poďme sa teda na to pozrieť. Teraz budem hovoriť, takže opúšťame kapitalistické peklo, zistili sme, akým spôsobom sa s tým vysporiada trh. Môžeme, kto koho to viac zaujíma, tak sú na to literatúry a môžeme do potom pod video vložiť nejaké odkazy, aby ste tú krivku videli, akým spôsobom sa zotavuje trh bez vplyvu a trh s vplyvom. Poďme teda na štátne riešenia. Akým spôsobom štát rieši krízu, akým spôsobom štát zasahuje. Minulý útorok sme si povedali, že ten veriteľ poslednej, inštancia posledného veriteľa bola založená po krízach 1901 a 1906 ako reakcia štátu na to, že bude postupne on tie krízy regulovať tak, aby neboli také časté a aby nemali také hlboké prepady. Najprv, keď sa postup dostanem do štátnych regulácií, do štátnych úprav trhov alebo kríz, do štátneho manažovania kríz, poďme najprv vysvetliť, čo si predstavujem pod slovom štát. Ja som o tom mal rozpravu, myslím, že to bola 11. Na YouTube ju nájdete, kde som o štáte hovoril viac. Teraz to poviem veľmi rýchlo. Štát je definovaný, keď si otvoríte encyklopédiu, Wikipédiu, tak štát je definovaný územím, obyvateľstvom, suverenitou a mocou, štátnou mocou, ktorá pochádza od občanov alebo nepochádza od občanov, buď to monarchia alebo demokracia. A týmito štyrmi atribútmi ako definovaný. A štát je potom nejaký taký súbor alebo množina ľudí, ktorí vlastne si vyberú na určitom území, vyberú si svojich vládcov, si ho nevyberú, keď je to kráľ. Dôležité je povedať, že keď ja hovorím o štáte, tak nerozumiem pod tým územie s obyvateľmi, ale skôr pod tým rozumiem tie štátne orgány, ktoré si my zvolíme a ktoré majú tú moc v rukách a snažia sa nám tvoriť nejaké zákony a my tie zákony musíme dodržiavať. Ergo pod štátom, pod slovom štát, ja osobne ako zastanca slobodného trhu rozumiem štát ako politikov, ako parlament, vládu, ako štátnych zamestnancov, úradníkov, prezidenta republiky, poťažom prezidentku republiky. Toto rozumiem pod slovom štát. Chcel by som ešte povedať, že keď sa už hovoríme o štáte, tak jedno v súčasnosti je jedno z najnebezpečnejších náboženstiev je viera v Boha etata. Je to viera, volá sa etatizmus a je to viera v to, že štát ako taký, ako nejaký arbiter vie riešiť veci trhové a vie si tam nejakým spôsobom urobiť poriadok a táto viera je tak hlboká a tak veľká, že ľudia závisí od toho, akej miery je ten človek etatista, tak niekedy sa môže stať až tak, že dokonca až do súkromných až do obydlia je schopný povedať, že áno, štát toto vyrieši lepšie. A štát teda vie lepšie urobiť zákon o tom, ako má spoločnosť vyzerať. Tam je jeden problém obrovský, ja si myslím, že je obrovský problém, a to je v tom, že etatista ako taký si myslí aj presvedčenie o tom, že štát vie lepšie, akým spôsobom môže regulovať trh. Problém je v tom, že Etatista to nevidí tak, že toto je dobré, ako tento zásah štátu je fajn, ale on to porovná so svojím rebríčkom hodnot. To znamená, pre ňoho je každý zákon, ktorý štát príjme a zároveň on s tým súhlasí, je pre ňoho dobrý zákon a každý zákon, ktorý štát príjme a on s ním nesúhlasí, je pre ňoho zlý zákon. Problém je v princípe. Neexistuje totiž dobrý a zlý zákon, existuje iba taký zákon, ktorý je alebo nie je v súlade s hodnotami daného človeka. To znamená, ak je niekto etatista, povedzme, a napríklad neznáša hazardné hry a herne, tak bude vítať zákon, ktorý umožní alebo ktorý zakáže herňam pôsobiť v meste, ale povedzme, že má sám nejakú chorobu alebo jeho potomok má nejakú chorobu, ktorá sa v súčasnosti lieči marihuanou a štát mu zakáže používať marihuanu aj na liečebné účely, na Slovensku aj tak zatiaľ, tak on bude pokladať zákon o zákaze používania heroínu za zlý zákon. Pardon, heroínu, marihuany za zlý zákon. To znamená, že on je v rozpore, vo vnútornom rozpore. Buď teda berieme štát ako arbitra, ako organizáciu, ktorá vie riadiť trh, alebo berieme ako organizáciu, ktorá trh riadiť nevie. Pokiaľ si etatista vyberá zákony, ktoré môžu platiť, nemôžu, dostane sa veľmi rýchlo k akémukoľvek paradoxu, pretože keď to teraz preženiem, tak určite na slovenskom štáte, v slovenskom štáte existovali ľudia, ktorí súhlasili s arizáciou Židov. Určite takí existovali. Ergo pre nich to bol dobrý zákon. A zase na druhej strane určite existovali ľudia, pre ktorých to bolo zločin a pre nich to bol zlý zákon. Presne to vidíte dnes. Vlastne akurát som sa dneska dozvedel, že žijem v meste, v okrese, kde budem musieť ísť trikrát napchať palicu do nosa. To je presne to isté. Pokiaľ považujete to, že štát chce chrániť ľudí pred tými strašnými teroristami, ktorí roznášajú nejaký vírus a súhlasíte s tým, aby chodili testovať sa. Pre vás to je dobrý zákon a pre človeka, ktorý si nesúhlasí, ktoré to obťažuje, ktorý tam nechce ísť, pre to zlý zákon. V tomto momente si etatista vyberá, čo je pre ňo zlé a čo je dobré. Ergo je sám v paradoxe, sám je v protiklade. Ja by som teraz chcel vojsť, alebo teda začať takú tému, ja teraz si pohľadám do poznámok. Niečo povedať o ekonomii. Ekonomia je veľmi zvláštna veda. Je to veda, určite je to veda, ale veľmi zvláštna. Veľmi zvláštna je v tom, že v štandardnej vede, keď vám niekto povie, keď napríklad veda povie, že teraz si vymyslím, aby nechcem do niečoho zabiehať, aby sme tu nerozprúdili debatu o niečom, čo nie je podstatné, ale veda napríklad povie, že banány je treba jesť solené. To vám povie nejaký vedec a vy teda ošupete banán, posolíte ho, odriznete ho, fuj, hnus, hodíte ho do koša. Ale keďže veríte vede, tak znova otvoríte ďalší banán, zase posolíte, zase odriznete a zase je slaný. Fuj, hnus. A tak zavoláte na vedecký ústav a poviete, počúvajte ma, páni vedci, ja som ten banán posolil a je na figu, ja hodím do koša, ten veľa, kde máte chybu. A oni mu povedia, nie, je to správne, treba aj solené banány. A vy teda ten banán znova osolíte a znova zjete. Toto pokladáme za smiešné a podľa mňa, keby to nejaká veda tvrdila, tak poviete, ako to je úplná hlúposť. A v tom je ekonomia zvláštna veda, že ona v podstate tvrdí to, čo sa 10, 100, možno aj 1000 krát ukázalo v praktickom živote nepoužiteľné. Ukázalo sa to ako zlé riešenie, ukázalo sa to ako nesprávne riešenie, dokonca to ukázalo ako riešenie, ktoré ešte zhoršuje danú situáciu a napriek tomu sa to stále opakuje. Preto je tá ekonomia taká zvláštna veda a sú v podstate svoji takí dve také, on je, samozrejme tam veľa odnoží v tej ekonomii a také dva hlavné prúdy, ktorých teda hlavné prúdy asi nie ekonomia by ma vyhrešili, ale v podstate tam na jednej strane stojí tzv. Rakúska ekonomická škola, ktorá hovorí o subjektívnej teórii hodnot a na druhej strane stojí škola keynesianská ekonomia, ktorá je dneska mainstreamová, ktorá hovorí o spotrebe. Tuto sa bavíme, ešte rýchlo spomeniem, aký je v tom rozdiel, kým keynesianská ekonomia, alebo tá súčasná mainstreamová ekonomia hovorí o tom, že je dobrá spotreba a čím viac spotreby, tým lepšie, on sa to prejavuje potom v tých krízach, tak rakúska ekonomia hovorí, že to nie je správna cesta, pretože volá sa to klam rozbitého okna, kým jedna ekonomia tvrdí, že okno je dobré rozbiť, lebo potom má prácu sklenár, má prácu gitár, má prácu človek, ktorý opravuje okná, super, ekonomika sa hýbe. Tá rakúska ekonomia hovorí, že to nie je dobré rozbiť okno, pretože všetky prostriedky, ktoré sa použijú na opravu okna, sa nemôžu použiť na niečo iné. Ergo rakúska ekonomická škola je týmto spôsobom. Napriek tomu je dnes vnímaná veľmi, veľmi minoritne, aj skôr v pozadí a nie je moc známa bežne. Ľuďom dokonca som sa bavil aj s absolventkou ekonomickej vysokej školy a tiež ako braná je tam vyslovene ako bokom. Ja by som chcel teraz povedať niečo o tom, že akým spôsobom štát zasahuje do kríz. Je to podľa môjho názoru, veľmi jedné slovo použijem, drzosť. Je to drzosť predpokladať, že ja viem, akým spôsobom môžem do trhu zasiahnuť, aby som z neho spravil niečo, čo bude fungovať. Je to absolútne nerealizovateľné, pretože zoberme si, že dobre sa takú biológiu. Ja keď poviem, alebo nejakú prírodovedu, ja keď poviem, že za určitých okolností, prírodovedu, ja zoberiem vodu, destilovanú vodu v tlaku na hladine mora, výjdem s ňou von a pokiaľ bude teplota pod 0 stupňov, začne voda zamrazať. Ego, splnil som nejaké 3-4 parametre, a možno 5, možno 6, možno 12, nie podstatné, čistá destilovaná voda a táto voda začne zamrzať. A začne zamrzať aj v pondelok, aj v utorok, aj v stredu, aj o jednej, aj o tretej po obede, aj o polnoci, pokiaľ teplota dosiahne stupňov pod bodom mrazu. Je to jasné. Ekonomia taká jasná nie je. Pretože keď raz zoberiete človeka a poviete mu, ty si hladný, veľmi hladný človek, ja ťa zoberiem do obchodu, tu si môžeš vybrať, čo chceš a ty keďže si hladný, tak si vyberieš, čo máš rád ako zeleninu, brokolicu, tak si vyberieš brokolicu. On to spraví v pondelok. A keď ho zaberiete tam v stredu a bude tiež takisto hladný a tiež ho do obchodu zoberiete, tak si kúpi Lego. A vy neviete, prečo si kúpi to Lego a prečo si nekúpi brokolicu, alebo si kúpi cesnak, alebo cibulu, alebo bravčové, alebo kapusnicu. Alebo si možno kúpi naozaj to Lego. Ergo tam vstupuje, tie parametre sú tak často meniteľné a tak obrovsky variabilné, že nie je možno nie schopnosť, aby niekto predikoval trh, aby niekto povedal, takto vyriečím trh, týmto vyriečím, pretože reakcia ľudí nie je len, ono sa hovorí o subjektívnej teórii hodnot, ergo tá teória hodnot nie je len v tom, že človek od človeka, ale aj ten daný človek sekundu od sekundy. Ja som ešte dneska pred pol hodinkou, som dneska si bol istý, že urobím niečo a zrazu počúval správy, je to úplne nejako inak. No, práve som nepočúval, že som hore po schodoch a započul som to, tak je to zažil to nejako inak. Musím riešiť okamžite situáciu. A preto sú niektoré ešte, zase odbočím, a nechcem byť moc dlhý dneska, sú niektoré také tie teórie, ako napríklad Veras projekt a podobné, ktoré namodelujú spoločnosť a technológie sa o nás postarajú. Ergo, zistia to tak, že keď ja každý deň zjem kilogram hrachu, tak každý deň ráno budem mať v chladničke kilogram hrachu. Problém je, že ja to takto budem robiť 25 týždňov a 26. týždeň dostanem chuť na karotku. Otvorím chladničku a tam hrach. A ten problém nastane vtedy, že s tým zásobovaním, že nedokážeme predikovať ľudské potreby a nielen človek od človeka, ale ako som pred chvíľkou povedal, ani u jedného človeka sekundu od sekundy. A týmto toto je realita, tak toto funguje, tak toto je. A napriek tomu, ako s tým, keď som hovoril o tých slaných banánoch, napriek tomu ekonomická veda súčasná a mainstreamová stále tvrdí, že je možné nejako namodelovať situáciu, ako sa ľudia budú správať a podľa toho namodeluje, čo treba a čo netreba. Teraz sa poďme pozrieť na chvíľočku, akí ľudia nám o tomto hovorili a akí ľudia presadzujú túto mainstreamovú ekonómiu. Ja som si zobral na pomoc jednu knihu a kto koho toto zaujme a kto toto povedzme, že troška ho tak nahryzlo, že celkom zaujímavá téma, tak ho naozaj odporúčam a som nesmierne pyšný, že dostala moja priateľka ponuku prekladá túto knihu do češtiny. Je to Jurajka Jurokarpiš a tá kniha sa volá Zlé peniaze. A ja som si ju dneska požičal na chvíľočku. Teda hovorím ešte raz to zdroj Juraj Karpiš, aby nebol Juro ochudobnený, o ktorý som ho spomenul. A teda z tejto knižky zoberiem zo pár bodov, aby ste videli, akí ľudia nám v podstate o tejto ekonomii rozprávajú. Paul Krugman je ekonóm svetového formátu. V roku 2008 získal Nobelovú cenu za ekonómiu. Paul Krugman je nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. A tento pán Krugman povedal, budem čítať, dôjde k radikálnemu spomaleniu rastu internetu, pretože nedostatok Metcalfovom zákon, ktorý hovorí, že počet potenciálnych spojení v sieti rastie proporcionálne s druhou mocinou počtu účastníkov, stane očividným. Väčšina ľudí si nemá navzájom čo povedať. Približne v roku 2005 bude jasné, že internet nemal na ekonomiku väčší vplyv než fax. Toto povedal držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu Paul Krugman. Či internet má využitie alebo nemá využitie, posúďte teraz sami. Alebo posúďte si sami. Ďalší veľký ekonóm, Paul Samuelson, Je to gúr, v podstate volajú, že gúr modernej ekonómie, povedal, napriek tomu, čo v minulosti verili mnohí skeptici, je sovietská ekonomika dôkazom, že socialistická príkazová ekonomika môže fungovať, dokonca prekvítať. Tri bodky. Predpokladám, že sovietský zväz svojim hrubým domácim produktom dobehne Spojené štáty americké niekde medzi rokom 1977 až 1995. Tento text potom nakoniec roku 1985 z učebníc vypadol a toto povedal ekonóm Paul Samuelson. Nekritizujem, robím si z neho srandu. Čítam to preto, lebo sa snažím povedať, že nie je možné predikovať ten trh. Toľko ľudí už bolo, dokonca ja si myslím, neviem, kde som čítal ten citát tiež, dokonca Billa Gatesa, ktorý vyhlásil o počítačoch, že toto nie je žiadna budúcnosť, pretože nikto počítače doma používať nebude. Pre personál, pre človeka personu je počítač nepoužiteľný. To povedal tiež začiatkoch celého boomu. Ja by som chcel, aby sme teda si vlastne znova zopakovali to, že to, akým spôsobom sa bude vyvíjať trh, je obrovskou drzosťou si predpokladať, že takto sa asi bude vyvíjať a toto bude o 10 rokov, toto bude o 7 rokov, toto bude o 5 rokov. Všetky tie predpoklady ekonomov, tie futuristické predstavy sa veľmi rýchlo buď splnili, ale oveľa rýchlejšie, ako boli predstavy, alebo sa nesplnili vôbec, alebo jednoducho zmizli zo sveta. Veľmi vtipné ešte je, že vlastne britská kráľovna po veľkej recesii sa spýtala ekonómov v Londýnskej škole ekonómie, ako je možné, že si nik nevšimol, že trhy klesajú, alebo že to stane. V podstate si nerobila srandu s tých ekonómov. V každom prípade, ešte raz opakujem, to nie je otázka toho, že povinne každý generál. To sa nesnažím hovoriť. Nesnažím sa ani hovoriť, ani si robím srandu, ani ich nejako dehonestovať. Iba znova opakujem, tretíkrát opakujem. To je dôkaz toho, že nevieme to vypredikovať. Nevieme to určiť, kam sa trh bude hýbať. Mám tu ešte jeden taký pekný citát od Menkena, ktorý tiež je taký skôr vtipný a prečítam ho. Ten druh ľudí, ktorý vyžaduje, aby štát prijal a vynucoval jeho nápady, je vždy tým druhom ľudí, ktorí majú idiotské nápady. Ja to poznám troška inak, túto vetu, aj taká okrídlená veta. A hovorí, moje nápady boli tak úžasné, že som ich musel na iných ľuďoch vynucovať násilím. Ja by som teraz chcel prejsť ešte k jednej veci a to je, prečo vlastne politik, alebo viete, ako to je, ekonóm je, štátny ekonóm je platený štátnym rozpočtom. Štátny rozpočet stará o jeho živobytie. Jeho platy majú v rukách v podstate politici. Či sa to niekom páči, alebo nie, možno to je primárne, možno priamo úplne, možno nepriamo úplne a vo veľkej miere politici držia v ruke rozpočtové systémy, rozpočtové tabulky a teda určiť, či niektorá ústav ekonomických vied dostane viac peňazí a menej peňazí, majú v podstate v rukách politici a parlament, ktorý to určuje. Prečo teda, takže je tam, to som chcel povedať to preto, lebo je tam jasné spojenie medzi politikom a ekonómom, ktorý by bol sprostý, pardon za výraz, keby kritizoval ekonómiu mainstreamovú, pretože tá ho platí. Ergo, jak som povedal aj minule, dávnejšie, možno pred tromi rozprávami, keď budete počuť akúkoľvek vec, či už aj ohľadne toho očkovania alebo čokoľvek, tak vždy si treba, verte, neverte, to je vaša vec, ale vždy ako si urobíte záver, vždy sa spýtate, kto to hovorí a kedy to hovorí. Kto znamená, kým je platený, alebo koho záujem presadzuje a kedy, v akej miere je tá veda už dobrá, tak ďaleko, aby vedel povedať, áno, je to tak, áno, táto očkovacia látka Pfizeru o 25 rokov nebude mať žiadne následky na človeka. Keď nebude, chvála Bohu. Takže kto a kedy? A ja by som chcel teraz povedať o tom spojení, tá politika a ekonómia a dôležité je povedať o politikoch takú jednu vec. Ono to s tými krízami veľmi súvisí a dokonca to liečenie kríze je tak jednoduché vysvetliť, že môžeme sa teraz zaoberať týmito vecami, ktoré sú dosť dôležité preto, aby som dokázal vysvetliť na konci, čo sa vlastne deje. Neviem, či poznáte tzv. Marshmallow test. Je to test s marshmallowými cukríkmi. Zavolajú, alebo zoberú si deti, 6, 7, 5, 6, 7 rokov, posadia ich za stôl a položia aj marshmallow cukrík na ten stôl. Samozrejme, sníma kamera a čakajú. A tomu dieťaťu povedia: počúvam, miláčik, tu máš marshmallow a môžeš ho zjesť. Ale keď vydržíš 15 minút, tak ti donesieme 10 tých cukríkov. A na stene visia veľké hodiny, ktoré odmeriavajú 15-minútový čas. Normálne by ste povedali, počká 15 minút. Kdeže? Nepočká 15 minút. Ak ste pozerali film, ak ste niekto videli film, úžasný, mi sa strašne páči ten film, lebo je to niečo ako vtedy na západe, vtedy v Amerike. Je to režisér tiež Sergio Leone a dokonca je tiež aj hudbu mu tam robil, komponoval mu tam Ennio Morricone. Tá dvojica je fantastická, vtedy na západe úžasná, vtedy v Amerike úžasná, stojí vám to za to pozrieť. A je tam veľmi pekná sekvencia, veľmi taký úsek, kde vlastne v tom meste, v tej New Yorku, myslím, že to bol New York, tak bývajú taká partia chlapcov, takých 13, 14, 15 ročných, a títo sa potom neskôr budú mafiou alebo organizované zločiny budú robiť, a teraz také obyčajné šintry, a v ich dome, v ich ako susedstve, susedka, žije dievča Daisy, alebo Betsy, už presne neviem, ako sa volá, kto vie, kto ten film videl, napíšte mi rýchlo, jak sa volá tá dievča. A ono ukazuje svoje nahé telo za koláč, ktorý stojí 6 centov v miestnom cukrárni. A tento chlapec chce samozrejme vidieť nahé ženské telo, prečo nie, keď som malý, tiež som chcel vidieť nahé ženské telo. A teda uteká do cukrárne a kúpi za 6 centov tento koláč, ktorý je nádherný koláč, krásny, 6 centov, to bolo veľké bohatstvo. Na vrchu je šláčka, na šláčky čerešnička a uteká za tým dievčaťom, aby teda mu ukázalo, čo potrebuje vidieť. Zaklopa na dvere, vyšla matka a povedala: dcera, nie, Daisy nemôže ísť von, lebo sa teraz sprchuje. Počkaj tu na schodoch. A ten chlapec, krásna hudba je tam, toho Morikonovská, jak tam sedí ten chlapec a pozerá sa na ten koláč. A on ten koláč zje. Ergo znamená, že jeho hodnota toho, že ten koláč mohol zjesť okamžite, bola vyššia ako vízia toho, že uvidí nahé ženské telo. Toto sa potvrdilo na marshmallowom teste, ktorý deti, drvá väčšina detí teda zjedla ten cukrík skôr a nepočkalo 15 minút, mohli mať 10 tých cukríkov. A tento, prečo to marshmallow teste hovorím, preto, lebo toto sa volá vysoká časová preferencia. Ja som o tom už hovoril. Vysoká časová preferencia znamená, že keď dostanete plat, povedzme 1000 eur alebo 500 eur, nepodstatné koľko, tak vy ten plat chytíte a utekáte. Skočíte z oného z balóna, vyšveráte sa na Eiffelovku, zoberiete si 10 dievčat domov, nakúpite si alkohol, chlastu, urobíte barbecue, za 2 dní nemáte ani cent. To je vysoká časová preferencia. Alebo chytíte tých 500 alebo 1000 eur a urobíte z neho 5 kôpoček. Toto mám na míňanie, toto mám na zábavu, toto mám na sociálnu poistku, toto mám na zdravotnú poistku, toto mám na majetkovú poistku, neviem čo, a platíte si. A ergo, ten človek, ktorý všetko minie, má vysokú časovú preferenciu. Tá čas je pre neho dôležitý, rýchlo minúť a potom buď. A ten človek, čo si odkladá, má nízku časovú preferenciu. Ergo, ak sa niečo stane, aby som mal peniaze. Ak budem do dôchodku, aby som mal peniaze. Ak sa poraním, aby ma ošetrili. A tak ďalej. A politici majú veľmi vysokú časovú preferenciu. Je to logické. Poprvé, je to logické z dvoch takých dôvodov. Ja som našiel dva, možno ich je viac, kto mi pomôžete, možno ich je viac, ja som našiel dva. Ten prvý dôvod je preto, lebo sa potrebuje nabaliť. Politik vchádza do svojho úradu preto, lebo sa chce zaistiť na ďalšie roky života, pretože vie, že teraz dostal možnosť na 4 roky zarobiť si a nevie, čo bude o 4 roky. Ergo potrebuje sa rýchlo zabezpečiť, aby potom po 4 rokov odíde, už teda je za vodou, nabalil sa a teraz on samozrejme dostane nejaké ďalšie posty, lebo minister hospodárstva asi sa po ňom budú firmy byť, aby teda mal nejaké známosti a tak ďalej. A v každom prípade potrebuje v ten daný moment zarobiť čo najviac, čo najefektívnejšie, čo najrýchlejšie a ako môže politik zarobiť. Takže rozpíše projekty. A z tých projektov sa určitá časť odvádza, z určitej časti sa stáva tá projekt a určitá časť sa teda odvádza tam, kde sa odvádzať má. To je prvý dôvod. Druhý dôvod je prozaickejšie, skôr plánovanejší, by som možno povedal. A to je dôvod ten, že politik je na svojom poste 4 roky. On nemá záujem, aby sa projekt, ktorý začal, dokončil vo volebnom období inej strany. To nie je jeho záujem. Pretože on potrebuje, ľudia, bohužiaľ, ľudia, voliči sú takí, že vidia, jak sa to hovorí, že pamäť voliča trvá jednu minútu, že on potrebuje vlastne dokončiť všetky investície čo najbližšie k konaní volieb. Čo najbližšie. Preto sa veľakrát stane u nás v Janikovciach, tak bolo, chodník sa dlho nerobil, zrazu začal robiť 3 mesiace pred voľbami a tak ďalej. To znamená, ten potrebuje zvýšiť svoju kredibilitu, ak sa volá povesť u voličov, a potrebuje urobiť projekt, začať ho vo svojom volebnom období a vo svojom volebnom období aj skončiť, aby on mohol tú pásku strihnúť. Nemá zmysel, aby niekto povedal, že OK, ja teraz spustím výstavbu úseku Bratislava-Trnava diaľnice a bude to strihať nie Janko, ktorý to spúšťa, ale Ferko, ktorý vyhrá voľby po Jankovi. On bude ten, čo striha pásku. To je druhý dôvod, prečo politik má vysokú časovú preferenciu. A teraz o čo ide? Ide o to, že keďže má politik vysokú časovú preferenciu, tak v prípade, že nastane nejaká kríza, ktorá by sa dala riešiť, tak on potrebuje vyriešiť okamžite. Alebo minimálne vyriešiť, to zle povedal. Potrebuje tu natiahnuť čo najdlhšie, aby voláko tá ekonomika držala až do konca jeho volebného obdobia. Aby to voláko prešlo, voláko to prešlo. A čím to môže robiť? Môže to robiť emisiou peňazí. Ja to rýchlo, ja teraz vysvetlím na jednom príklade, ktorý ospravedlňuje sa všetkým rakúskym ekonómom a ľuďom, ktorí sa veľkou rakúskou ekonómiu zaujímajú. Nie je to také jednoduché, ako teraz popíšem. Má to ďalšie konsekvencie a ďalšie teda odbočky, a nie je to úplne takto, ale tak jednoducho to popíšem, aby to bolo zrozumiteľné. Predstavme si, že na svete máme 100 banánov a na svete máme 100 jednotiek alebo 100 eur peňazí. V tom prípade, a máme na svete len 100 banánov, celá svetová ekonomika je 100 banánov. A máme 100 eur. A teraz my to euro chytíme a povieme si, áno, keďže ja mám 100 eur a 100 banánov, znamená, že 1 euro má hodnotu 1 banánu. To je OK. Teraz nastane situácia, kedy je vyššia úroda, zvyšuje sa úroda a bude 100 banánov, 150, 200 banánov. Platobný prostriedok môže zarogať dvomi spôsobmi, alebo platobná ten euro môže zarogať dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je ten, že sa začne zvyšovať hodnota 1 eura. To znamená, keď ste pri 100 banánoch kúpili 1 banán za euro, tak keď bude 200 banánov, kúpite za euro 2 banány. Ergo sa zvýšila hodnota toho 1 eura. Už nemá hodnotu 1 banánu, ale má hodnotu 2 banánov. To je jeden spôsob, ako to môžete riešiť. Alebo druhý spôsob, ako to môžete riešiť, je, že zvýšite počet týchto platobných prostriedkov. To znamená, že dotlačíte ďalších 100 eur, aby ste mali 200 eur, máte 200 banánov a v tom momente zostáva hodnota 1 eura rovnaká a zvýšili ste ale počet týchto daných jednotiek na tom trhu. Teda, keď to prehodím teraz na ekonomiku a na teda svet, tak, alebo teda štát aspoň, alebo nejakú menovú úniu, tak pokiaľ sa tlačia peniaze takou rýchlosťou, akou rýchlosťou rastie kapitál a ekonomika, sila ekonomiky v danom území, tak je všetko v poriadku. Je to veľmi citlivé, riešia to trhy, riešia to burzy a neviem čo, všetko sú tam komplikované súvislosti, preto hovorím, že ospravedlňujem sa ešte raz za veľmi až primitizovanie toho problému, ale snažím sa to rýchlo vysvetliť. A túto úžasnú rovnováhu udržuje trh. A udržuje to tým, že bude niečo drahé, lacné, buď sa čomu zvyšuje hodnota, presne ako som to hovoril minule, že peniaze sú takým internetom súčasným. Samozrejme, teraz som použil termín tlačenie peňazí. Ono v súčasnosti už asi tie rotačky možno bežia, ale už nie tak rýchlo, ako bežali dávnejšie. V súčasnosti sa teraz peniaze tvoria v počítači. Kliknutím do klávesy vytvorím 100 miliónov eur a hodím ich na trh. Akým spôsobom banky hádzajú na trh, alebo tá centrálna banka hádza na trh peniaze, je to nakupovaním nejakých akcií alebo obligácií. To znamená, ona nakúpi cenné papiere, centrálna banka, a vyhodí na trh milióny, myslím, že miliardy, v súčasnosti miliardy eur. V súčasnosti bežia rotačky naplno. Čo to znamená? Znamená to, že poprvé, počet tých jednotiek, počet tých eur na trhu vysoko prevyšuje samotnú kapacitu toho trhu, samotnú tú silu toho trhu. On ale nereaguje hneď, lebo tam sú ďalšie regulácie, ďalšie, ja neviem, intervencie toho štátu, nereaguje hneď. On zareaguje neskôr, s oneskorením, práve preto, že tá štát dohliada. To je prvá vec, čo sa stane. Tým pádom vlastne, napriek tomu, že je ekonomika už ide, povedzme, dolu, alebo teda mala by ísť dolu, tá trhová, tak súčasť štát vlastne vytvorí nové peniaze a robí investície. Tie štátne investície majú takú zvláštnu vlastnosť. My dneska povieme, že štát môže udržať ekonomiku v chode tým, že zvýši štátne investície. Zvýši zamestnanie, urobí prezamestnanosť a proste štátni zamestnanci a zvýši štátne investície. S papierov, ale s papierov. Uvedome si, že tu sú papiere vytlačené alebo teda kliknutím do počítača. To je jedna vec. Druhá vec je, samozrejme, že keď sa vytvoria investície, tak tie investície musí niekto robiť, na nich musí niekto pracovať, tú stavbu musí niekto stavať, to stavajú ľudia, ktorí pracujú v tom segmente stavebníctva, elektrikárstva, vodárstva, neviem čo všetkého. Tí ľudia, keďže pracujú na tej investícii, dostanú peniaze, tie peniaze môžu minúť v obchode, ten obchod môže predávať, zvyšovať si marže, ekonomika v úvodzovkách rastie. Pri najväčších krízach, myslím, že som to čítal dneska a a kto vie, možno ma opraví, Facebook, Google, Amazon a ešte dve firmy, také veľmi známe, vyskočili, Netflix, vyskočili akcie o 50 až 90% v súčasnosti, keď všetci čakáme, keď to už padne dole, keď sa to zrýbe, tak tie normálne ekonómovia už čakajú, že to paroma toto nemôže dlho vydržať. Je to dané tým, že naozaj štát emituje obrovské množstvo peňazí, peňazí papierov a tým tú krízu neprizná, že je, pretože prekrývajú týmito tvorbou peňazí. Kto troška sa zaujíma, hoďte si do grafu vývoj ceny zlata od roku 75 do teraz a zistíte, že zlato v roku 75 malo hodnotu okolo $200 za uncu a dneska má zlato hodnotu, neviem aktuálne, ale možno okolo 1700 dolárov, ak sa nemýlim. To je zo pár rokov, to není 500 rokov. Ešte jedna dôležitá poznámka pre tých, ktorí sa hrajú s týmito vecami, ktorí pozerajú tie kurzy, alebo možno aj ľudí, keď bežný smrteľník počuje, zlato ide hore, zlato ide dole. Pozor, cena zlata na burze nevyjadruje hodnotu zlata, ale hodnoty meny, za ktoré je zlato kupované. Keď to poviem tak rýchlo obrazne, za gram zlata ste kúpili tógu v Ríme a dneska kúpite oblek. Za povedzme 10 kg zlata ste kúpili v Ríme dom, dneska kúpite dom. Ergo hodnota výmeny toho výmenného prostriedku, toho zlata, ktoré sú vlastne tie peniaze, to zlato, tak hodnota je v podstate taká tovarovo, koľko sa poviem, takto nejako približne rovnaká. Ale dolár išiel z 200 na 1700. Ergo tá cena zlata nehovorí o tom, koľko stojí zlato, ale o tom, aký silný je dolár, poťažmo euro, ktorý sa tiež obchoduje. To je tak rýchlo. Takže týmto spôsobom by sme rýchlo vysvetlili, že akým spôsobom sa ako keby utlmuje kríza a vieme dobre, že tak ako keď lejete do pohára vodu, tak sa dlho nič nedieje a vylejete povedzme liter vody do litrového pohára plným tako naraz, všetko zapadne do litrového pohára, až nič, až udrží sa. A zrochíte malú kvapku, kvapnete a pohár pretečie. Toto je otázka, neviem kedy. Otázka je, že kedy to otázka sa na lepší ekonóm ako som ja, ale reálne sa ani krízy ťažko predikujú. Nemusí to byť boom, môže to spadnúť pomaly. Dôležité je povedať si, že kríza v roku 1929 sa skončila vojnou, povedali sme si prečo. Kríza v roku 2008 sa ešte neskončila, máme teraz rok 2021, tomu sa zase nakoniec. Ešte čo je dôležité povedať, že v prípade, že vám rastú ten objem tých papierových peňazí, tak samozrejme sú lacnejšie sa požičiavajú a môžu sa rozprúdiť hypotéky. Povedali sme si, akým spôsobom, čo spôsobí príliš veľký tlak na hypotéky, to sme si hovorili minulý útorok, a v podstate ľudia naletia a začína vybrať hypotéky z bank. Banky si požičiajú centrálny bank, ponúkajú hypotéky za smiešné úroky, ktoré vôbec ako nereflektujú cenu tých peňazí alebo cenu odloženej spotreby, to zase to sa vám nechcem púšťať, nereflektujú to a hypotéky sú veľmi lacné. Čo sa môže udiať, keď to už bude tak stúpať, že už nebudú vedieť, čo s tým? No, Československo vie. V roku 1953 došlo k mene peňazí. 1 ku 25, 1 ku 50 a 1 ku 35, tuším. Ja si tie pomery presne nepamätám. Závisí od množstva peňazí v bankách. Čo to znamenalo? Znamenalo to, že v jednu sekundu, doslova v jednu sekundu, pretože to bolo ešte o 7 večer v správach, prezident Novotný povedal, že žiadna mena peňazí nebude a už o jednej popolnoci si nekúpili nič. Firmy už vyplácali, už odmietali vyplácať ľudí v peniazoch z tých starých. Áno, z tých starých odmietali vyplácať. A nových? Nových, a pardon, odmietali vyplácať nových. Rýchlo vyplácať staré. Ľudia rýchlo míňali tie staré peniaze, začali zakupovať. Došlo k tomu, že keď chceli rýchlo minúť svoje peniaze, ktoré mali doma, tie staré, tak dokonca došlo k obrovskému nedostatku tovarov, pretože ľudia pýtali radšej mať doma 5 rílov ako 500 korún, ktorými si potom pomene peniazy môže vytrieť zrak. Toto sa udialo, takže predpokladáme, alebo je možná aj taká situácia, že jednoducho dojde k mene peňazí, alebo k celému pádu celej tej ekonomiky ako také, je prehriatá, je na pokraji. A chcel by som ešte povedať, že dôležité je si uvedomiť jednu vec, že keď nejaká kríza prerastla v konflikt, tak štát naberá na seba určité právomoci. Je to logické v tom momente. Keď prišla v 29. kríza a potom sa schylovalo k vojne, tak štát zoberá na seba nejaké právomoci. A štandardne, to sa môže dočítať v knižke od Paula Johnsona Deň 20. storočia, štandardne po skončení krízového stavu štát len veľmi ťažko tieto práva vracia naspäť ľuďom. V roku 2008 teda začala kríza, a ekonomická kríza, tá sa ťahá, ono sa to javilo, že po nej, nie, že už zastávalo sa. Bolo to dané práve tým, že boli emitované obrovské haldy peňazí, ale obrovské haldy peňazí. Tým pádom vlastne došlo k pretlaku papieru i peňazí, nie sú tak kryté tým vlastne tým samotným hodnotou toho alebo hodnotou, výkonnosťou toho trhu. A v podstate sú kryté ničím. On sa to vlastne už spomínal, keď som hovoril o peniazoch, tej rozprave 5, 6, 7 na YouTube je, že sú kryté tzv. Budúcou vierou v budúcu spotrebu, čo teda je dosť také zvláštne. A tým vlastne, že ako keby nie sú kryté tým fyzickým, niečím fyzickým, nie tam za tým komín, ani nie tam za tým maslový chleba, ani dom tam za tým nie je, to je otázka času, keď sa to celé zrúti. Či sa to zrúti tak, že to priznajú tí, ktorí riadia ekonomiku, alebo sa zrúti konfliktom, to už neviem, ja nie som tento Ostradamus. V každom prípade poviem, že keď sledujem stav od marca do januára, tak Európa je v konflikte. Je vo veľkom konflikte. Nie je vojenský, ten konflikt nie je vojenský, je vo veľkom konflikte. Teraz bez ohľadu na to, či to má alebo nemá nejaké racionálne dôvody, toto sa púšať nechcem, ale v každom prípade v Európa je v súčasnosti v konflikte veľkom. Štáty si berú právomoci na seba. Víte to dnes, ja sa dneska dozvedel, že mne štát zakáže vychádzať z domu, keď nemám platný test. Toto by bolo pred možno 5 rokmi absolútne nemysliteľné. Vy mi dáte domáce väzenie, mi dávate za to, že nemám test? Vy sa zbláznili? Že predsa je tu ústava, predsa je tu ľudské práva, predsa je tu medzinárodný súd pre ľudské práva. Zrazu za posledný rok, to som už o tom rozprávu mal, na Slovensku nefunguje nič. Funguje ústava, ktorú si menia ako chcú, pretože veľmi dobre viete, že ústavný zákon sa mení dvojtretinou väčšinou poslancov, keďže majú súčasné vládne strany dvojtretinou väčšinu. Dneska si môžu, popravde, keď to preženiem, ale prečo nie, dneska v podstate môže Slovenská republika zrušiť ústavný článok v ľudských právach, môže zrušiť demokratické voľby, môže zrušiť referendá, môže vyhlásiť monarchiu s jedným kráľom, doživotným, a jeho vláda sa bude dediť. Toto všetko môžu spraviť, pretože majú ústavnú väčšinu a nikto na svete im v tom nezabráni, pretože ten štát je suverén na svojom území, má v ruke monopolnú moc a žiadny zákon nie je vyšší ako ústava štátu. To znamená, pokiaľ zmenia ústavu, čo môžu dvojtretinou väčšinou, tak jednoducho sa ústavný zákon zmení. A môže na zo Slovenska sa stáť taká malá Severná Kórea Strednej Európy. Prečo? Nie je to otázka len 92 ľudí alebo 91 ľudí. Takže zopakujem, Európa je v súčasnosti v konflikte. Nie je ozbrojený, nie je vojenský, ale je znateľný, je jasný a ja by som tak rozmýšľal nad tým, že ako to povedať, kým iné konflikty bojoval národ voči národu, povedzme, hej, Nemci napadli Polsko, alebo Rusi napadli Polsko, potom Nemci napadli Rakúsko, anektovali Rakúsko, tak ďalej, že bojoval národ proti národu, v súčasnosti tento posledný rok sa zdá, že bojujú vlády štátov voči vlastným občanom. Táto vojna neviem, ako dlho bude trvať. Uvidíme, ako sa skončí. Je to veľmi zaujímavé sledovať. Ja sa sedím v prvom rade. Nebudem sa musieť to učiť dejepise, ani moje deti sa to nebudú musieť učiť dejepise. Sedím v prvom rade. Vôbec neviem predikovať, keďže trh sa predikovať nedá. Tak vôbec neviem predikovať, čo sa bude ďalej diať a akým spôsobom sa to celé ukončí. Ja by som ešte povedal možno jednu vecičku, ktorú som zabudol pri štátnych investíciách. Je to taká poznámočka pod čiarou. Jak to povedať? Štát investuje. A my veľmi často padáme do klamu. Ja poviem, vysvetlím, alebo tak poviem takto, najprv poviem túto vetu. Štát investuje a nikdy nebude investovať efektívnejšie, ako by investovali ľudia na trhu. Alebo všetko, do čoho investuje štát, a čo ešte nestojí, znamená, že investuje nesprávne a neefektívne. My ale často padáme do omylu ako ľudia. Predstavme si, ja som to tiež zažíval, ale ja osobne, aj teda s priateľmi, s ktorými som komunikoval, a predstavme si, že teda chodím po Nitre, áno, premávam sa tu a zrazu nahnevaný som, že platím dane, samozrejme, kto by nebol. Je to v podstate lúpež pre mňa, je to bratie cudzích prostriedkov pod rozbou násilia, alebo je to definícia trestného činu lúpeže, ale teda platím to, čo mám robiť, keď tu chcem žiť a nechcem sedieť v base, tak to platím. A tak som nahnevaný, povedzme, že, alebo nahnevaný, rozčarovaný, že to musím platiť. A vidím, ako sa premávajú politici v autách, ktoré si kúpili za moje peniaze, ako policajti, ako neviem, nemám väčšieho jedu, ja keď pozerám nejaký špionážny film, teraz som akurát jeden začal pozerať seriál špionážny, keď sa tam tí špioni vyprávajú sa, keď si uvedomím, že to všetko platím ja, tak ma roztrhnú od jedu. No ale to je jedno. A teraz, ale môžem prepadnúť takej myšlienke, že idem a tie dane zazmieram, ale a hente zastávky, jaké sú pekné, čo mesto postavilo nové zastávky. Do Paroma nevyužívate dane predsa len efektívne. Za môjim barákom postavili cyklotrasu. Výborne sa im po nej behá. Hore taká prudky, 110 metrov hore výškových, potom taká vlnovková, ako super, super, ako dobre sa po nej behá. Teším sa, že postavili cyklotrasu. A teda ja po nej behám. Ergo, padám do pasce, že mesto investovalo do niečoho, čo je efektívne. Problém je v tom, že do tej pasce som padol ja. V momente, keby ste sa opýtali, povedzme, človeka, čo hrá petangy na ihrisku v Nitre, tak ten vám povie, že mu je celá cyklotrasa na dve veci, že on radšej chce, aby postavili petangové ihrisko. Ergo to znamená, že zdanlivá efektivita peňazí vynaložených na dane je zdanlivá len preto, čo som hovoril na začiatku, to platia o zákonoch a to platia o vyžúvaní daní. Dane využívaná vtedy, keď je využívaná podľa môjho rebríčka hodnot. Daň je využívaná neefektívne, keď nie je využívaná podľa môjho rebríčka hodnot. Ja sa hnevám na špionážne filme, špioni tam za moje peniaze sa premajú v autách, ale sa teším, že mesto postaví cyklotrasu. Špion to má naopak. On sa teší, že má nové auto od štátu kúpené a celá cyklotrasa v Hnevnikovcách mu je úplne uprdele. Ergo to znamená, že štát nevie investovať efektívne, pretože aj keď zainvestuje, tak pokiaľ, ešte raz opakujem tú vetu, pokiaľ zainvestuje do stavby, ktorá už nestojí dávno, znamená, že je to neefektívna stavba. Ako sa dozvieme, či sa efektívne investuje? Dozvieme sa to tak, že by náš štát dane nebral a my sa na to vyskladáme. A v prípade, že by som mal dane, takže by som neplatil dane, a prišiel by nejaký investor, ktorý povedal, ja postavím tie zastávky autobusové a vyberám, tak by som mu dal alebo nedal. A týmto spôsobom, a možno by som vôbec nedal na žiadnu verejnú stavbu, možno by som si kúpil novú sušičku, pračku, alebo by som si kúpil nový bicykel, čo ja viem. Ale v každom prípade chcem povedať to, že pokiaľ ja nedám peniaze svoje do stavby cyklotrasy, ale si za to kúpim bicykel, alebo za to kúpim šlapací bicykel, alebo aj neviem, čo za to kúpim, znamená to, že pre ňa mám hodnota toho bicykla vyššiu hodnotu ako tá cyklotrasa. Ergo, pokiaľ, tretíkrát spakujem, pokiaľ stavba, nejaká verejná stavba nestojí, tak investícia nie je ako iná figu, pretože tí ľudia to nevedia overiť, či tá investícia je dobrá alebo zlá. Syn chodí hrávať na umelý štadión na Chrenovej, na Klokočine, bože, kľúto stálo peniaze, ja som v živote nebol, nehrávam tam, možno ich ľudí, čo aj deti nemajú, to nehrávajú, čo oni, čo ich sa ich starajú, či nejaký futbal, štadión alebo nie je, oni by radšej mali nové divadlo nitrianske. Ergo, to som takú perličku počiarol, že štát napriek tomu, že vytlačí peniaze a investuje, nebudú nikdy investovať efektívnejšie, ako by investoval trh. To je všetko, čo som vlastne chcel povedať k tomuto. Ja dúfam, že som, preto som tomu venoval tak času aj minulé, aj teraz ohľadne tých peňazí, lebo otázka, ako štát rieši, alebo ako štát sa snaží liečiť krízu, je peňazný. Ako tlačením peňazí, a to nie je nič iné, iba vďaka vysokej preferencii politikov odsúva ten problém na vládu inú. A je taký vtip, ktorý už dneska už možno ani vtip, taká skôr anekdota, že za to už moc ani neberie, lebo už dneska je pravica a lavica. A lavica sú komunisti dneska, už ani neviem, jak to všetko už pomiešané, ani pán Boh sa v tom nevyzná. Vlak už pravica ani pomaly nefunguje, taká tá štandardná. Tak sa hovorilo tak dávnejšie, že pravica vlastne, lavica rozsofruje tie peniaze, tak vo Venezuele teraz príde, ľudia sú nahnevaní, lebo už nemajú tovary, tak niekto im slúbi, že ja to dám do poriadku, ja to tu postavím znova. Ľudia zvolia a sa tešia, lebo ten začne tú ekonomiku, utiahnite si opasky, nie to poznáte, utiahnite si opasky, vydržme ešte, toto musíme do ekonomiku dať dohromady a po tých troch, štyroch rokov, už keď tá ekonomika je ako tak nabudená, môže sa pustiť do zbierania plodov, tak ľudia sú už zase unavení z toho, že nič nemajú, že si utiahli opasky a keď to už príde dobro a zrazu príde nejaký chlapík a povie, ja všetko to pustím a budete mať zase všetko, čo ste mali doteraz a ja to pustím, tak ľudia sú, no zvolíme teba, lebo ty si najväčší frajer, ty nám pomáhaš. Ja to zvolím jeho, on samozrejme má tú ekonomiku nabudenú, tak rozhadzuje, tak diví a keď na koniec jeho volebného obdobia príde k tomu, že už nemá čo rozhadzovať, zase nemá peniaze, zase ľudia chudobnia, zase nemajú tovary a zase príde nejaký človek a povie pravičera, povie, ja to dohromady a to sa opakuje, tie cykly sa opakujú. Až nepoučiteľne, by som povedal, že nepoučiteľne. A opakujú sa vlastne do kolečka. A to je všetko, ja neviem, prečo som to hovoril. To som iba ako takú starú anekdotu som chcel povedať, už neplatí dneska, lebo už nie je ani tá vláda, ktorá už na tú ekonomiku nabudzuje, už pomaly v Európe ani nie je. Európa sa hrnie systémom vytlač si a rozdeľuj. A to sa jednoducho prejaví a pokiaľ chcete naozaj vedieť, ako sa to skončí, celkom nie, ale aká je pravdepodobne, že to skončí, tak odporúčam Tainter, kolaps zložitých spoločností, nájdete si to, je to ako cez kopírak. Uvidím, ako sa táto situácia skončí, čo sa udeje, zničiť ekonomiku, vyzerá tak, že ako to je cieľ, zničiť malú a strednú triedu ekonomickú. Neviem, čo za tým je, za tým cieľom. Ťažko povedať. Uvidíme. Nechám sa prekvapiť. Ja teda dneska končím sa tú rozpravu. Bola plná možno aj dojmov, možno aj mojich názorov. Je na vás, či to berete, neberete, to samozrejme vaša vec. Ako sa vám to páčilo. Keď vám niečo chýbalo, nechýbalo, napíšte mi, že vám niečo nedocvaklo alebo niečo potrebujete ešte, tak s radosťou vám buď napíšem, alebo ešte v rýchlosti poviem. A chcel by som vás ešte povedať, že v podstate ja som rozpravu Slobodnom trhu skončil, druhý raz povedal a rozmýšľam, že čo ďalej, pokiaľ by si mi dali nejaké témy, ja by som bol veľmi rád, aby si mi dali, napríklad teraz mi Gabika Petrašiková napísala, že ako to je s tými daňami, lebo som napísal, že dane firmy dane neplatia. Ja som to nepočul, to, že by firma platila dane. Že dobrý deň, pán auto, zaplate dane. Dobrý deň, pani Linka, výrobná, zaplate dane. Ako firmy dane neplatia, nikdy neplatili. Ten, kto platí firme dane, buď zamestnanec alebo spotrebiteľ výrobkov, ktoré tá firma vyrába, sama firma nikdy dane neplatila. Veľmi v krátkosti ja poviem ešte, napríklad bankový odvod neplatí banka, ale platí ho klient a zamestnanec banky. Takisto ako všetky benefity, ktoré zamestnanec vo firme má, platí z vlastného vačku. O tom sme už hovorili. Takže, ja som zamotal zase. To je všetko. A ešte som tým, že som skončil vlastne to slobodnom trhu, to by som rád, keby ste dali nejaké podnety. A na budúci útorok by som sa chcel troška, koho to zaujíma, bude to úplne niečo iné, bude to o mne, typicky egoisticky a narcisticky. Budem hovoriť na budúci útorok o knižke 16 eur, ako vznikala, prečo vzniká, čo má za úlohu tá knižka, prečítam nejaké úryvky z nej. Keďže mal som plánované besedy, bohužiaľ prišiel do toho neredenia vlády, takže tie besedy sa padli, tak urobím taký malý čitateľský, taký malý predstavenie tej knižky, ale hlavne chcem povedať o tom, že ako vznikala, prečo mu napísal, čo ma k tomu viedlo. A prečo som sa rozhodol, že o nej budem hovoriť preto, pretože tieto Vianoce, ako je mňa už zvykom, tieto Vianoce som napísal druhé pokračovanie, je dokončené, je hotové, teraz prebiehajú autorské úpravy. A po autorských úpravách poprosím môjho veľmi dobrého priateľa, ktorý mi pomohol s knižkou 16 eur, Robka Sega, aby sa jej schytil, aby ju prekonvertoval do A5 formátu, aj poprosil priateľov a priateľky, aby prešli obálku, aby navrhli obálku, aj prešli gramatické úpravy. A ja dúfam, veľmi verím, že ako samizdat, ako 16 eur som vydal ako samizdat, že ako samizdat vydám aj knižku, ktorá má názov, prezradím ho dneska, volá sa 72 schodov a je to druhá časť plánovanej trilógie o tom, ako sa môže vyvíjať slobodná spoločnosť, ľudská spoločnosť. Nevyzerá to tak, že by sa mala vyvíjať podľa dnešných reálií, ale takže budúci útorok budeme hovoriť o knižke 16 eur. Ja sa teším. Pokiaľ si ju čítali, budem rád, keď možno budem mať nejakú interakcie počas rozpravy. Veľmi sa teším na tú rozpravu, lebo tá kniha je vlastne moja srdcovka a môžem povedať, že kto nevie, tá knihu som vlastne vydal minulý rok niekedy na jar a išiel som do toho tak zvláštne, a to ešte poviem, robím už hodinu som, ale ešte toto poviem, a to tak zvláštne, že som tú knižku zaplatil zo svojich peňazí, zo svojich úspor a tú som rozdával, posielal som ju bezodplatne a do nej som vkladal lístok, ktorý hovoril o tom, že pokiaľ si ju prečítate a páčila sa vám, tak mi môžete na IBAN poslať sumu, akú máte závodnú. To znamená, že som išiel do toho ako keby s tým, že možno dostajem nulu a možno niečo. Ja dneska s obrovskou pýchou, radosťou, hrdosťou a vďakou všetkým čitateľom, ktorí si tú knižku objednali a prebrali, môžem povedať, že dnes som v plusových číslach. To znamená, všetok náklad, ktorý som dal na vytlačenie knižky, sa mi vrátil a veľmi pekne ďakujem. Je to úžasné, že takto zafungoval trh. Takto isto spravíme aj tú knižku druhú, 72 schodov a tiež takto takýmto spôsobom prejdem. A ešte takú vtipný zážitok, ktorý som mal, volalo mi nakladateľstvo, čo nepamätám ktoré, alebo teraz je také, neviem, nepamätám si už, ktoré to bolo nakladateľstvo, a volali mi teda, že by chceli tú knižku vydať, ale že teda oni potrebujú, aby som im preniesol na 10 rokov autorské práva. Tým, že som zástanca slobodného trhu, neuznám autorské práva, neuznám ani patenty, ani licencie, povedal som, že táto kniha, ktorú som ja napísal a dávam na trh, patrí všetkým. Pokiaľ sa ňu chytí, napíše tam svoje meno a vydá si ju znova pod svojim menom, zatlieska mu, chvála Pánu Bohu, aspoň sa dostane k viac čitateľom a troška spopularizuje to, čo tam je napísané. Keď niekto vybere výťah, nejaký odsek, kľudne ho môže bez citácie uviesť, tá kniha patrí všetkým. A reko som povedal, že pokiaľ chcú odo mňa autorské práva, ja nimi nedisponujem, pretože tá kniha je všetkých. A oni na to povedali, že bohužiaľ, v prípade, že im neviem poskytnúť autorské práva, keď ju nemôžu vydať. Tak som povedal, ďakujem pekne za spoluprácu, nevydáme si ju. Kniha sami už máme si 5 výtlačkov ešte, som celkom minula, teším sa. Takže ešte raz, posledný krát, už nebudem naťahovať. Útorok, na budúci týždeň si povieme, tak bude taký narcistická rozpráva, pôjde o knižke 16 eur. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že som zodpovedal všetky otázky, ktoré boli. Teším sa a prajem vám krásny večer a sladké sny a hlavne pokoj a pohodu, kľud, úsmev. Dobrú noc.